Galassin.
Galassin. Galassin. Galassin. Galassin. Galassin.
Galassin.
Galassin. Shake.
Shake.
U ovom trenutku. Galassin.
Shake. Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Galassin. Shake.
Galassin.
U ovom trenutku.
Galassin.
Galassin.
Dobar dan vam želim, 10:06, dobrodošli u najnovije izdanje prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. Kao i prethodnih dana i danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 20 do 25 stepeni. I mogli ste da čujete i u našim vestima, posle obilne kiše, vanredna odbrana od poplava, uvedena je u celoj zemlji, do sada je evakuisano 297 osoba, oštećeni su i putevi. Proglašena je vanredna situacija u 12 opština i gradova. Kako saznajemo, vodostaj na reci Savi bit će u porastu i prevazilazit će granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda. U naredna dva dana padavine manjeg intenziteta najavljuju prognostičari. A vreme je da najavimo i šta vas u naredna dva sata očekuje u našoj emisiji. Na početku magazina čućete reportažu iz Orahovca, tačnije intervju s jedinom doktorkom koja leči nekoliko stotina preostalih stanovnika koji žive u 3-4 ulice. Govorimo i o najvećim zagađivačima u Srbiji. I tokom posljednjih poplava, ovih dana, mogli smo da vidimo gomile smeća koje su reke izbacile na površinu. U našoj rubrici Pogled u svet pratimo posetu Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. Poseta je organizovana na najvišem mogućem nivou i uz strogi protokol, ali i jedna uvredljiva poruka bila prvo što je ugledao predsjednik Amerike pre sletanja. Inače, tokom Trumpove trodnevne posete planirani su protesti u više gradova. U našoj emisiji danas predstavit ćemo vam i nekoliko dobitnika nagrade Evropske unije za književnost. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Life was stringing me along. Then you came and you cut.
Život Srba na Kosovu i Metohiji stalno, kao što znate, nosi nove izazove, a njihov opstanak je sve teži. Uz takvu svakodnevicu neprekidno provejava i prošlost, koja sliku čini nam se stvara još komplikovanijom. Naime, situacija u Orahovcu je najteža. Tu preostalih 300 Srba žive u 3-4 ulice. Jedini lekar kog imaju je doktorka Dostana Grković, čija je životna priča prava slika kolika je upornost potrebna za opstanak na tim prostorima. Sa doktorkom Grković nedavno je razgovarala moja koleginica Aleksandra Mladenović.
Evo sedimo sad ovde u Orahovcu u miru i tišini i ko ne vidi ne može ni da zamisli u stvari kako je okruženje i kakav život ovde živite. Mi smo radili emisiju odavde, pokušali smo slušalcima to da predstavimo. Doktorka Dostana Grković je moja sagovornica, vi ste gostovali i kod nas u jutarnjem programu, tad smo mnogo više pričali o zdravstvu. Međutim, vaša priča o životu ovde u Orahovci, o tome koliko se u vašu porodicu utkala ta kosovsko-metohijska priča i svi problemi koji su se ovde dešavali decenijama, verovatno kroz tu vašu životnu priču koja sasluša shvatit će kako je ovde u stvari živeti, ne od juče, ne od pre 20 godina, nego reklo bi se od uvek. Kako je sve počelo? Koliko u daljinu seže upliv svih dešavanja upravo u vašu porodicu?
Pa ne znam odakle da krenem, to su veliki utisci, dugovremenski je period i događaja i dešavanja, što je baš jedna baba pametnu izreku rekla: na ovako malom prostoru, a toliko događaja. I stvarno je tako bilo. Znači, mi se vodimo jednom konstatacijom da smo na jednom području od 500 metara kvadratnih, a bilo nas je od 3, možda i 4000 Srba na ovom području, na ovoj teritoriji, znači, da, ajde, kažem, enklavi. A toliko je dešavanja bilo da je to za neverovati i doživeti to tako nešto i izdržati. Do dana današnjeg. Znači, ja sam pisala jedan tekst, imam tu knjigu u Praksis Medika koja je bila namenjena našim lekarima, da eto svi iz enklave koji smo opstali u tako teškom vremenu da nešto napišemo šta smo sve doživjeli, šta se sve izdešavao.
Ajde, u stvari, da ispričamo priču od vaše majici. Ajde, odakle da krenemo.
Onda, od 89. godine, kad su oni nemiri najveći bili, moja majka je stradala od tih najvećih demonstracija ikada zapamćenih na ovim prostorima. Tako da za nedelju dana posle tih događaja moja majka je umrla, jer upravo ispred naše kuće bile su te najžešće demonstracije. Otac mi je bio tada odsutan u Beogradu na usvajanje ustava tadašnjeg, tako da su oni iskoristili taj period. Naša je kuća bila na raskrsnici u albanskom delu Orahovca, tako da je bila napadnuta sa svih strana.
Vaša i trudna Snaja je u tom trenutku bila u kući sa vašom majkom.
Imala sam i Snaju u 9. mesecu trudnoće, tako da su same one dve, jer i brata imam doktora koji je bio na smeni u domu zdravlja, a u prvoj smeni, a ja sam bila u drugoj, tako da sam trebala da ga ja zamenim. Međutim, one dve su ostale kod kuće i izdržali su sve te udarce i kamenovanje kuće i polupani prozori i kola ispred kuće, i tako da je to veliki neki nesrećni slučaj za njih, a i za sve nas što smo to doživjeli. Tako da je posle nedelju dana moja majka od tih strahota, od tih događaja i umrla, stradala. Tako da sam 89. godine imala jednu žrtvu kao rezultat tog nemilog događaja. Međutim, 99. godine stradao mi je i otac, bio je kidnapovan povodom ovog bombardovanja.
U periodu 99. govorimo, jer to odmah onaj period posle bombardovanja. Onaj period kad je trebalo KFOR da dođe da vas zaštiti, ali je tu bio jedan vakum Je li tako jedno vreme kada vi...
1999. godine za vreme, prošlo je vreme bombardovanja, ušao je KFOR i baš je bio taj checkpoint ispred naše kuće na toj raskrsnici koja deli srpski i albanski deo Orahovca. I onda smo, otac Naja i brat iselili su se i došli kod moje sestre, druge koja je u gornjem delu Orahovca. Međutim, izašli su kako izašli, bez ičega, u onoj osnovnoj garderobi u kojoj su se našli. Međutim, on je hteo da ide po stvari za unučiće, za sebe, za Snaju sina. Međutim, kako je otišao, tako se i nije vratio. I s obzirom da je bio tenk nemački KFOR ispred kuće, sve to mirno gledao i odveli ga u nepoznatom pravcu, tako da mi nismo ni znali da je kidnapovan, već dugo ga nije bilo. I
onda, vi danima nemate nikakvu informaciju.
I danima pitali smo i KFOR koji je patrolirao i gde je i šta je sa njim, oni kao ništa ne znaju. I 5 dana je bio u... zatočeništvo.
Važno je reći koliko je vaš otac u tom trenutku imao godina. Kada se
moj otac je u tom trenutku imao 78 godina.
I posle koliko dana ste saznali da je dole u zatvoru, gde je on u stvari bio zatvoren?
Bio je u Orahovcu, posle kad je doveden, kad je pušten iz zatvora, onda smo mi celu istinu saznali kako se to izdešavalo, kako je bilo. I držali su ga u SUP-u, u stanici milicije, tu sa još dvojicom isto staraca. Doživjeli su, šta su doživjeli, i fizičko maltretiranje, zlostavljanje i svakojake pritiske. I eto, igrom slučaja ili ne znam zbog čega su ga i pustili, jer niko od kidnapovanih nije se vratio živ.
Vi ste saznali da je on tamo pre nego što je pušten ili tek kada vam se pojavio?
Ne, nismo znali gde se nalazi, znali smo da ga nema. A gde je i šta je sa njima, ništa nismo znali dok nije došao u 5 ujutru zoru posle 5 dana. Pojavio se kod moje sestre u dvorištu i sestra me ujutru rano budi i poziva telefonom kao vratio se tata, dođe da ga pregledaš, on je sav iznuren, iznemogao i tako sam ja sa suprugom ujutru 5 sati pošla sa osnovnim aparatom za merenje pritiska slušalicama, otišla da obiđem oca u dvorištu.
Jeste odmah otišli kad vas je pozvala?
Pa nisam odmah otišla jer sam sumnjala u njegovo puštanje, jer niko od kidnapovanih nije se vratio živ, tako da sam i ja smatrala da je to neka zamka, da hoće i mene neko da kidnapuje. Tako
da su podmetnuli u stvari vašu sestru da vas pozove, da je možda bila pod pritiskom, jel?
I onda nisam se odmah odazvala, onda kada je prošlo pola sata, bilo je manje, 5-10 minuta, bila sam u neverici, ne znam da li je to istina, da li me to sestra zvala ili se meni učinilo od velikog iščekivanja da će ipak da se negde, od nekud pojavi otac. I onda je ona ponovo telefonom zvala, hajde šta čekaš, ti si doktor, tata je tu, pušten je i on je sav iznemogao, treba mu lekarska pomoć. I onda sam ja tada poverovala, uzela sam svoj osnovni aparat, šta drugo, za merenje pritiska, slušalice i otišla i videla oca u dvorištu kuće moje sestre. On je tada bio iznuren i sav u modricama. Bio je pretučen, tučen, da kažem fizički zlostavljen, 5 dana je bio u samnici i tako da
su ga nešto ispitivali, su išta od njega tražili?
Ništa, kao od ispitivanja kao ništa nije bilo, nego eto, vi ste Srbi, vi ste zločinci, vi ste ovo, ono, i samo su ga tukli nekim kao crevom za zalivanje bašte koji je napunjen bio peskom da to bude nešto tvrđe, jače prilikom udaranja, tako da su ga udarali kako ko je stigao, kako ko je prošao pored tamnice. I onda se vratio sav u modricama i eto, hladili su mu, mislim, pružili smo mu jedinu pomoć da mu stavljamo hladne obloge na leđima, jer su leđa bila potpuno modra u hematomima.
I koliko je dugo on izdržao posle toga?
Pa, on je, pa 5 meseci, ja mislim da je u martu, to je bilo juna meseca 99. a u martu je 2000. umro. Morao je da napusti Orahovac zbog lečenja i daljeg tretmana medicinskog, ali nije izdržao.
I priča se opet tu ne završava. Vi ste tako ostali bez oca, međutim vaš brat
posle svega... se priča ne završava, otac mi je stradao, onda biva brat uhapšen kao eto ratni zločinac. A šta je uradio? Ništa. Što je bio doktor, što je liječio sve i bez obzira na nacionalnu pripadnost, i eto tako bio uhapšen od strane Kejfora.
I za njega niste znali ni gde je, ni gde ga drže, i posle kad je prebačen u Mitrovicu?
Posle 20 dana smo saznali da je u zatvoru u Prizrenu. Onda smo išli svakog vikenda kad je nemačkom Kejforu, pošto je on bio stacioniran ovde i određen za, kao nas da čuvaju. I oni su nas odvozili da vidimo, da posetimo naše najbliže, najmilije. I eto, tada smo saznali da su u zatvoru u Prizrenu. Tu je bio 3 meseca i onda je odveden za Mitrovicu. I onda je... pušten kako je pušten.
Brat je na kraju dobro, u Srbiji je centralno i radi kao lekar.
Jeste,
u blizini Beograda.
Lekar, i zbrinut je i stambeno i poslovno, tako da ima 2 dece, suprugu, i dan danas živi tamo.
I posle svih ovih priča vi ste ostali ovde. I vi radite ovde.
Pa... ipak rodna gruda, rodno mesto, nešto je jače od svega ovoga što se izdešavalo. Ipak smatram da nismo za ništa krivi, da koliko drugi imaju prava na ovaj život, imamo i mi. Pa eto, ostala sam i dan danas ovdje.
Evo sad smo radili program iz Štrpca, pa nam priča direktor Doma zdravlja tamo kako dolaze Srbi, dolaze i Albanci. Dolaze i kod vas Albanci da se leče. I kakav vam je osjećaj? Jasno je da ste lekari, da ste pod zakletvom i da treba da se pomogne čoveku, ali kakav vam je osjećaj kada
i
dođu?
I posle 20 godina od rata, mislim da ipak sve dolazi, ipak smo ljudi. Pre svega ljudi smo, bez obzira na nacionalnu pripadnost, ali i Hipokratova zakletva nas obavezuje da budemo ravnopravni, jednaki, bez obzira o kome se radi. I tako da sam ja sa svojom porodicom ostala i ostaću dok me smrt ne ugrabi, što kaže.
Tu ste gde ste. Odlazite uskoro u penziju. Da. Je li se nešto promenilo od onda kad smo pričali, da li se pojavio neki novi mladi lekar koji treba sve ovo od vas i da čuje i da nauči i da preuzme to mesto sa istim takvim dostojanstvom?
Pa sada još nema naznake da će neko da me zameni, ali pretpostavljam da će neko da se javi kad ja budem otišla. Sad vidjet ćemo, ipak ostavljamo vremenu da...
Mnogo vam hvala što ste ovu priču podelili sa nama i dozvolili da naši slušalci to čuju. Mnogo znači kada se ovakva priča čuje. Hvala vam još
jednom. Hvala i vama.
Da, bila je to priča doktorke Dostane Grković, koja živi u Orahovcu, a sa njom je nedavno razgovarala moja koleginica Aleksandra Mladenović. 10:26 i danas kiša, pljuskovi, da vas podsjetim, meteorolozi rekli najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Slušajte prvi program Radio Beograd. When I gave the word, now in the morning I see.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom peškira za plažu po 799,99, poklon ulje za sunčanje karote.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce jes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP. Druga priča.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najljepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Pogled u svet.
Da, stigli smo do naše redovne rubrike Utorkom, Pogled u svet, i danas, kao što sam na početku emisije najavila, pratimo posetu Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. Poseta je organizovana na najvišem mogućem nivou uz strogi protokol. Ono što jeste važno, to je da je zapravo reč o prvoj državničkoj poseti. Glavni povod je dan D, no sve detalje jučerašnjih događanja, a i današnjih, i Trump je i sutra u poseti Ujedinjenom kraljevstvu, zna moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Pa kako je počelo, ako sam ja dobro videla, znači najozbiljnije ceremonije, ali jedna izuzetno uvredljiva poruka i pre nego što je Donald Trump sleteo, a napravio je jedan od studenata.
London je pokazao juče koliko je, a pre svega kraljevska porodica i Buckinghamska palata kao institucija su pokazali koliko su u stanju da ostanu na nivou, čak i kada u trenutku kad sleće na britansko tlo, uvaženi gost iz Sjedinjenih Država šalje izrazito uvredljivu poruku na račun gradonačelnika Londona, koji dva dana pre toga je čak uspeo da se direktno umeša u unutrašnje stvari Velike Britanije, da preporuči ko treba da nasledi Terezu May na čelu konzervativaca, koga treba da pošalju u Brisel da pregovara o Brexitu, i čak poručuje Londonu da ne treba ništa ni da plaća, samo da izađe iz te Evropske unije, pošto on je definitivno čovjek koga jako nervira multilateralizam i ti višestrani ugovori. On je za ono oči u oči i dogovore. Međutim, kraljevska porodica, koja mu je juče bila domaćin ceo dan, i njemu i njegove supruzi, i boga mi celoj njegove familiji, pošto su u Londonu bili čak 8 članova porodice, Trump i prvi put su poveli najmlađeg sina, koji je dečak od 10-11 godina. Znači, sve što može, britanski protokol, juče je ponuđeno Donaldu Trumpu. I on je u tome neobično uživao, jer on generalno to je pokazao i prilikom posete i Kini i Parizu. Koliko god je borac protiv establishmenta, i na toj priči je i zadobijao glasove, i sve to njega, ta etikecija, politička korektnost i ostalo, sve to njega strašno nervira.
Ali mu je ovo prijatno.
Ali kad mu se daju zlatne koči u Londonu, onda on se obraduje kao malo dete, i on je juče očigledno uživao u svemu. To je, zaista, ja moram da kažem detalj. Sinoć je bio banket, državni banket. Inače, ova poseta je državna zato što je njegov domaćin je zapravo Buckinghamska palata. I to su retke prilike. U principu se priređuju drugim monarsima, ne predsjednicima izabranim na izborima. Međutim, britansko-američke odnose su toliko dugi, duboki i tako dalje, a drugo, ima Britanija interes da bude dobra sad sa Trumpom, pošto je u problemima sa Evropskom unijom. Ali samo ću reći ovaj detalj. Znači, posuđe iz kojeg su sinoć 170 zvanica na banketu u najsvečajnijoj sali Buckinghamske palate bili posluženi je starije od Sjedinjenih Država. Znači, to je reper koji trebamo da uzmemo u obzir kada govorimo. Kako o protokolu, tako o etiketci, tako o istoriji, tako i drugim stvarima koje su jako važne za odnose dve.
Jelena, da li mi se čini, ti si pratila tokom celog dana posetu, da je i Donald Trump uspeo da se pridržava protokola, jer znamo da nekada ume u najmanju ruku, evo da kažemo, da bude nezgrapan možda.
Ovako, on u principu po pravilu je nezgrapan, znači on je juče uspeo, kako danas pišu britanski mediji, da drži ruku na ustima ceo dan, što je ogroman uspeh u odnosu na njegovu prethodnu posetu, kada je pored ostalog okrenuo leđa kraljici, išao ispred nje tokom smotre garde i napravio niz drugih gafova koje britanski protokol apsolutno ne podnosi. Međutim, uspeo je i juče da napravi dve, ali minorne greške, napredovao je drastično. Krenuo je prvi i ponudio ruku kraljici, nikad i niko ne pruža kraljici ruku dok ona to ne učini, jer ona je ipak kraljica. i u jednom trenutku je ortački malo potapšao po ramenu. Znači, to su stvari koje... Znači, Britanci su to primetili, ali kakav je bio u prvoj poseti? Odličan je. Sad je bio odličan, prvo uspio je da drži u korak s njom kad su prolazili kroz one neverovatne božanstvene prostorije Bankinske palate, na putu ka toj Banke Cali. Održao je govor koji je bio potpuno posvećen njoj i odao počast upravo Elizabeti II. Od Vindzora, ženi koja je najstariji vladar, krunisana glava, koja je posle japanske jedna od najstarijih dinastija i njena, ženi koja je učesnik Drugog svetskog rata, a podsjeti i sama si rekla, pravi povod za njegov dolazak u Evropu, on će osim Britanije posjetiti i Francusku i Irsku, je zapravo obeležavanje strašno važnog momenta u istoriji ovog kontinenta. To je iskrcavanje zapadnih saveznika na Normandijsku obalu i od najzadi konačno otvaranje zapadnog fronta, čime je ključno se doprinulo konačnom slamanju nacističke Nemačke. Amerikanci su strašne žrtve imali u tim akcijama zajedno sa evropskim saveznicima, ali oni su došli preko celog okeana da pomognu evropskim saveznicima i da pomognu slamanje nacista, a štab je bio St. James palati koja je preko puta Buckinghamske palate u Londonu. Tako da, recimo, on je juče u tom govoru, dok ga je, recimo, Elizabeta možda malo i opomenula, je podsjetila na dugu tradiciju bliskost do naroda, država, savezništva, ali i podsjetila da je posle Drugog svetskog rata izgrađen sistem međunarodnih organizacija koji je sprečio da se ponovi krvoproliće kakav je svet video u dva svetska rata. I tu mu je izokola ga je opomenula da to njegovo neprekidno i konstantno kritikovanje svih međunarodnih organizacija, ni podaštavanje uloge jednog NATO. Mi iz naše vizure gledamo NATO drugačije, ali NATO je za zapadnu Evropu i za obnovu zapadne Evrope posle Drugog svjetskog rata bio užasno važan. To je savezništvo koje se kasnije formalizovalo, recimo, u NATO. Tako da mu kraljica je njega opomenula, a on je ceo svoj govor posvetio odajući, to je prosto bila jedna oda Elizabeti II. Od Vindzora, jednoj ženi kojoj se on očigledno i lično divi.
On se očigledno često meša u dešavanja u Velikoj Britaniji i sebi negde daje pravo da tako nešto, da, i ne samo u Velikoj Britaniji, i kao što si spomenula na početku, izvređao je i pre nego što je sleteo na njihovo tlo gradonačelnika Sadika Kana.
Znači, on je prvi...
Ko je gradonačelnik?
Gradonačelnik Londona koji je migrant poreklom. On je rođen u imigrantskoj pakistanskoj porodici. I pritom je laborista. Znači, dve stvari koje ne zna se šta više ne pasuje Trumpovom svetonazoru. Ali Sadik Khan ne bira reči. On je rekao da London ne treba da napruža crveni tepih takvom američkom predsjedniku. Međutim, to je juče gurnuto pod nekakav zeleni tepih one trave u Buckinghamskoj palati.
Da, on je čak uporedio Trumpa, spominjući taj crveni tepih, ako se ne vran sa fašistima 20. veka.
Pa, kad se neko zove Sadik Khan, živi u Evropi i sluša šta se govori, on ima razloga da bude vrlo, vrlo oštar, mada teške su to reči, fašizam je malo preteško. Drugi koji ga je mnogo kritikovao, a to je već sada stvar političkog neiskustva, je lider laburista Jeremy Corbyn, koji je, osim što je odbio da prisustvuje banketu, mada je bio pozvan, je on lider najvažnije opozicione parlamentarne stranke i frakcije u parlamentu. Osim što je, on će danas govoriti na protestu protiv Trumpa, jer dok budu danas Theresa May i Trump imali zvanični sastanak kao dva državnika, od kojih je Theresa May državnik jednom nogom izvan broja 10 u Downing Streetu, jer ona već u petak odlazi, stoji se funkcije, ostale na funkciji samo da ne bi pokvarila protokol Trumpove posete.
Da, sad ćemo suzama se opraštala.
Jeste. Dakle, Jeremy Corbyn će govoriti na protestu protiv Trumpa. Uzmimo hipotetički, Ukoliko rekonstrukcija konzervativne partije, gde se Trump još iz Amerike umešao pa preporučio Borisa Johnsona za novog lidera, ukoliko ta rekonstrukcija i oni ne nađu pod hitno snažno vodstvo, oni će morati na vanredne izbore. Gotovo izvesno posle ovog fijaska sa Brexitom da sledeću vladu sastavlja Corbyn. Najmanje još godinu i po dana Trump je predsjednik Amerike, a već je najavio ambicije. Znači, velike su šanse da će oni morati da se sretnu. I relativno je to je neiskustvo i ta neformalnost, pa Corbyna kao političara, on je mogao da izjavi svoj politički stav, neće da dođe na banket, ali baš da vodi i da govori na demonstracijama protiv čoveka koji je kakav god da je izabrani predsjednik Amerike.
Brojni su protesti najavljeni ne samo u Londonu i najavljeno je da će se i ovoga puta pojaviti čuvena beba Trump, to je jedan ogroman balon.
Da, i sad bi Kanye sa velikim zadovoljstvom dao odobrenje da to leti iznad Londona. Znači, otprilike za pola sata počinju, već u toku radni doručak, biznis doručak predsjednice premijerke Tereze May i Trumpa i predstavnika biznisa dve zemlje, pa zatim ide njihov sastanak gde se očekuju velika neslaganja, oni od početka se ne služu o brojnim pitanjima, a glavne teme, mada je pitanje da će on što izgubiti vreme na to, jer ko je Tereza May? Preksutra je niko za političku scenu Velike Britanije, ali ta velika neslaganja su klimatske promene i pre svega politika prema Iranu i trgovinski rat sa Kinom. Sve posljedice koje trpi Evropa, čak i Britanija koja ne želi više ostati u Evropskoj uniji, trpi iste stvari koje i ostali. Međutim, za to vreme će biti ogromne demonstracije na Trafalgaru i tu će govoriti Corbyn. To
i da kažemo našim slušalcima, izvini, koji ne znaju, beba Trump je zapravo jedan ogroman balon kome žele da se na neki način izrugaju predsjedniku.
Izrazito uvredljivo, ali dobro, ali ispod takvog balona, iskusan političar, neće stati ispod takvog balona. Jer on mora da vodi računa o tome da je on možda budući britanski premijer.
Zato te i pitam, da.
Pa upravo o tome i govorim. A opet se vraćamo na protokol. Šta je sve Trump uradio na 24 sata pred dolazak? I Buckinghamska palata nije oborila uopšte nivo ceremonija. Oni drže do nivoa. Primljen je kao da ništa od onog što je rekao, a rekao između ostalog, za upravo pred koliko nedelje se porodila mlađa ova Amerikanka Meghan Markle, ona je američki državljanin, ona je udata za princa Harija i ona je žena koja ima politički stav 2016.
Amerika je bila protiv njega.
On je za nju rekao da je bezobrazna. Nisam znao da je bila tako bezobrazna. I to su stavili ispod tepiha, ali smo malo princa Harija ne primetili juče. U svim tim protokom primetili smo najmlađeg sina kraljice Elizabete, ja verujem da pola naših slušalaca ni ne zna kako se on zove, čovjek je toliko daleko u liniji nasljeđen trona da im živi neki potpuno blagodaran život, eto on im je bio domaćin u Westminsterskoj opatiji gde su imali prilike da pogledaju artefakte koje govore o dugoj i snažnoj istoriji savezništva Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Tako da ova poseta je Trumpu sve što radi, razmišlja o tome poruka koju on šalje Amerikancima. Vidite me pored kraljice, pogledajte kako su me primili. Ja sam državnik kome se odaju najviše počasti. To je nešto što je njemu, koji je definitivno čovek vrlo svestan veka u kojem živi. Znači, on je na Twitteru, on je konstantno u komunikaciji i drži do slike koju emituje, tačno on zna kome se obraća. Ovo je za njega poklon kakav nije mogao da zamisli.
Slučajan ili nameran, evo pred kraj. Ko je ovde profitirao iz ove priče?
Pa bojim se da ovo stice okolnosti, znači prosto 75. godišnjica iskrcavanja Normandije pala u trenutku kad se Britanija našla u najtežim političkim zapetljancijama od Drugog svjetskog rata, ali je čast Britanije sačuvala Buckinghamska palata, zato i služi. A Trumpu je prosto dobro došlo, jer će on izvesno, kako stvari stoji, već posle letnje pauze objaviti da će se boriti i za drugi mandat. I budite sigurni da ćemo se nagledati slika i fotografija božanstvenih, jer zaista jučerašnji dan je sav bio u sjaju, u blještavilu, u glamuru, kakav apsolutno Bakingamska palata po sebi nosi.
Da, i zanimljivo je da je BBC, kako si mi rekla, više se bavio upravo tim sjajem nego da, možda političkim porukama.
Oni su se juče bavili s onim vrlo ozbiljno političkim i ekonomskim.
Ali su značajnu pažnju i ovome posvetili.
Velika Britanija će izaći iz Evropske unije, ovako ili onako. U ovom trenutku, kao članica Evropske unije, najveći investitor u Britaniji, naravno Evropska unija, ali to je 27, ali najveći pojedinačni investitor u Britaniji je Amerika, najveći pojedinačni investitor u Americi je Velika Britanija. I to je nešto što Britanija mora da ima u vidu, jer će ona ovako ili onako sa tom Amerikom morati da... Ali BBC koji se bavi modnim detaljima...
To je zaista zanimljivo.
To je zaista bilo zanimljivo i oni su doveli, naravno, izuzetno stručnu ženu koja uređuje neki modni čas. Znači, mi smo takve detalje mogli juče da slušamo sa sve navođenjem imena dizajnera čije haljine nose, što pripadnice kraljevske porodice, što gosti iz Amerike. Dakle, bilo je juče 8 članova Trumpa familije u Buckinghamskoj palati, oni su bili u Kensingtonskoj palati, dakle, ponuđeno im je najsjajnije od sjajnog Londona što su mogli da vide, a večeras su Trumpovi domaćini banketa u rezidenciji američkog ambasadora, pa ćemo imati prilike da vidimo sad šta američki protokol nudi. On je mnogo relaksiraniji u odnosu na sve evropske protokole, ali, dakle, porcelan u Buckinghamskoj palati je stariji od Amerike. Pa će Melania i Donald večeras imati prilike da princu Charlesu i njegove supruzi, pošto će oni biti gosti iz kraljevske porodice, da uzvrate ceremonijom, pompom i ostalim počastima.
Ono što jeste najvažnije je da se tradicija poštuje u kom god trenutku da je za Veliku Britaniju pao datum obeležavanja dana D. Važno je da se taj dan, važan za ovo čovečanstvo, zaista i pamti. Dakle,
i da sve ovo što smo mi rekli ipak ne zaseni tu ceremoniju koja će se desiti sutra. I kada stvarno svi trebamo da odamo počast neverovatno velikoj požrtvovanju hiljade i hiljada Amerikanaca i ostalih zapadnih vojnika koji su pokrenuli tu ogromnu ofanzivu na zapadu i, podsjetiću, doneli ključni doprinos, jer svi napori sovjetske vojske ne bi bili dovoljni da se nije najzad otvorio i zapadni front.
Najlepše ti hvala na svim ovim informacijama. Pričali smo o politici, ali i jedne vrste glamura koja očigledno može samo da se doživi i vidi u Velikoj Britaniji. Hvala, bila je to moja koleginica Jelena Vidić. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, we'll make it.
cliche. Reminiscing on those past days. I thought you didn't know my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
Radio Beograd 1.
My life is a nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
Jedanaest časova i šest minuta, pokazuje naš uvek tačan sat. Slušajte prvi program Radio Beograda. U našoj zemlji danas najavljuju meteorolozi promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni i za nekoliko trenutaka govorimo o jednoj vrlo aktuelnoj temi i pitamo ko su najveći zagađivači u Srbiji, a naš gost će biti Filip Abramović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine. Ostanite uz nas.
Sve oko nas.
Ko su najveći zagađivači u Srbiji? Koliko se otpada godišnje proizvede u našoj zemlji i gde on završava? U kojoj meri kompanije krše propise navedene u dozvolama za rad i kakve su kazne predviđene za tu vrstu prekršaja? Kada će biti izgrađen centar za tretman otpada i kakve su nam sanitarne deponije? Ovo su neka od pitanja za mog današnjeg gosta, Filipa Abramovića. On je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine. Gospodine Abramoviću, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Ono što nas sve zanima, to je ko su najveći zagađivači i kada ćemo živjeti u jednoj uređenijoj, čistijoj sredini. Za taj problem mislim da smo svi odgovorni.
Apsolutno, to ste lepo rekli. Svi smo odgovorni jer svi smo u suštini zagađivači. Znači, u Srbiji se generiše skoro 11 miliona tona godišnje otpada, od čega skoro 3 miliona tona komunalnog otpada. Ima veoma veliki procenat otpada iz industrije, oko 7 miliona tona otpada samo iz energetike, uz ovaj ostatak koji generišu pravna lica. Mi kao Ministarstvo zaštite životne sredine i ministar Goran Trivan od osnivanja smo oblast upravljanja otpadom stavili kao jedan od najvećih akcenata i fokusa rada budućeg ministarstva i krenuli u to da praktično ne samo uredimo, da kažemo, zakonski, transponujemo direktive, unapredimo standarde i načine postupanja u životnoj sredini, već samu implementaciju i pomoć na terenu također da pružimo u realizaciji svega što je potrebno da bi se pitanje otpada rešilo jednom za svagda.
I vi ste spomenuli zaista zapanjujuću cifru. Gde završava taj otpad? Mi još uvek nemamo deponiju, onu centralnu, i o tome ćemo nešto kasnije razgovarati. Kako se upravlja otpadom u Srbiji?
Što se tiče komunalnog otpada, jedinice lokalnih samouprava, opštine i gradovi su nosioci te komunalne delatnosti samog sakupljanja i transporta i odgovorni za njegovo razvrstavanje, dakle izdvajanje reciklabila iz komunalnog otpada. I na nekom regionalnom nivou, u skladu sa strategijom upravljanja otpadom koju je donela Republika Srbija na predlog ministarstva, a čija se revizija sada upravo radi, se organizuju, dakle, i sami regionalni centri koji bi trebalo da budu, što vi kažete, deponije, ali ne deponije, nego regionalni centri za upravljanje otpadom, gde će se taj otpad koji ne može da se reciklira dalje iskoristiti.
I to je ono što je predviđeno u nekoj, nadam se, skorijoj budućnosti. Ali šta se sada dešava? Ako pogledamo od reka do kontejnera, malo izađemo iz Beograda, a imamo naravno takve slike i u Beogradu, zatrpano je đubretom.
Apsolutno. Da se vratimo na ono prvo. Svi zagađujemo, a pogotovo oni koji imaju najmanji stepen svesti. Naša najveća borba je sa tim da se dođe do razumevanja i da prvenstveno i naše institucije i udruženja građana i svi shvate važnost adekvatnog i pravnog upravljanja otpadom, a onda naravno i svaki građanin. Mi želimo i radimo na tome da unapredimo ove sisteme, pomenuo sam regionalne centre, i iako je to nadležnost i posao gradova i opština koji generišu taj otpad da organizuju u skladu sa zakonom i regiona da to sprovedu, ministarstvo je prvi put krenulo u de facto i stručnu i finansijsku pomoć u izradi i dokumentacija. Mi smo skoro imali i konkurs finansiranja regiona da im se upotpune projektne dokumentacije i da se nađu izvori finansiranja samih izgradnji, jer to su veoma skupi projekti. Beogradski projekat je kapitalno samo investicije preko 335 miliona evra koštao. Da se nađu modeli onda, ali tek kad je projektna dokumentacija gotova, da će se obezbediti sredstva iz IPA fondova, iz javno-privatnih partnerstava, možda samostalnog zajedničkog finansiranja, jer nije da se ništa nije uradilo. Postoje regioni koji su u neku ruku uradili makar sanitarne deponije, postoje oni koji rade na projektno-tehničkoj dokumentaciji za kompletne centre, evo i neki koji kao Subotica su došli praktično do pretpuštanja u rad.
Šta se dešava sa građanima? Mi znamo da često se protesti organizuju kada stigne do njih najava da će na određenom mestu, a pre svega u njihovoj blizini, biti izgrađena ta, da kažem, centralna deponija. Kako im objasniti da im neće biti zagađena životna sredina i zbog čega su toliko nepoverljivi?
Pa, suštinski taj problem postoji i postoji u svim zemljama. Ono što je važno je da je to taj deo posla na razvoju svesti, ne samo da oni moraju, što se njih tiče, da na pravilan način razvrstaju i bace otpad gde treba.
Ali moraju da imaju, izvinite što sam vas prekinula, i gde da bace.
Naravno, apsolutno. I to je veliki deo posla koje lokalne samouprave treba da urade, a koji smo se opet mi kao ministarstvo uključili, i mogu samo da navedem jedan od primjera, gde smo sa GIZ-om nemačkim obezbedili za 5 regiona pomoć u vidu kamiona, kontejnera, velikog broja kanti, gde ćemo čak neke kompostane izgraditi. Dakle, mi smo se zaista de facto kao ministarstvo prvi put na ovaj način uključili i u tu realizaciju koja je do sada bila ostavljena u skladu sa zakonima i nadležnostima lokalnim samoupravama. Mi smo iskoristili prvi period nakon formiranja ministarstva da utvrdimo zašto, gde je stalo, gde su problemi, i kad smo videli da se tu najviše i regioni i gradovi žale na kapacitete kadrovske, neznanje, finansijske, gledali smo šta mi kao ministarstvo možemo i tu da uradimo, jer nam je cilj ne samo da donesemo zakone, propise, strategije, da vršimo nadzor, nego da uradimo to, da zaštitimo našu životnu sredinu na svaki način na koji mi možemo da pomognemo, eto, i toj fazi implementacije na samom terenu.
I sada prekinula sam vas da se vratimo na građane koji tvrde mi ne želimo, znamo da nam je ugrožena životna sredina ukoliko se u našoj okolini izgradi jedna deponija. Šta im vi kažete, kako im objasnite?
Pa, kažem prvo da je naš cilj da se više deponije ne grade. Mi želimo da se praksa deponovanja zauvek obustavi. Želimo da prvo i zatvorimo stare deponije, da ih saniramo, da uradimo remedijaciju, da izvučemo gas, procedne vode, da sredimo, da je potpuno neutralizujemo. A da onda ti novi regionalni centri budu samo deo u kome će se tretirati taj otpad koji ne može da se reciklira. Tehnologijama koje su potpuno u skladu sa brefovima i batovima Evropske unije, koje zadovoljavaju najviše standarde i koji će od otpada napraviti nešto korisno, a ni na koji način ne zagaditi sredinu. Javnost mora sve vreme da bude uključena, gradovi i opštine moraju na javni i transparentan način da pokazuju šta će tu da se radi. To su tehnologije koje de facto i ne mogu da zagade životnu sredinu. Kompostiranje, od kojih se dobija kompost, anaerobne digestije, gde se od gasa proizvodi energija. Ali građanima treba to objasniti. Po zakonu treba da se organizuju javne rasprave, studije o proceni uticaja, da se čuje svako šta ima da kaže i da mu se objasni.
I kada ćete krenuti u taj posao?
Taj posao već teče. Kao što sam rekao, za neke regione, kao što su Beograd, koji sad u tom velikom javno-privatnom partnerstvu pravi svoj sistem upravljanja otpadom. Rasprave su u toku, građani se informišu, na tome se radi.
Za
Subotica.
Beograd znam, govorim za neke, ako mogu tako da kažem, za manje mesta i druge gradove van Beograd.
To je urađeno i recimo u Subotice, gde se došlo manje više do kraja. Ali ono što je važno je da mi nameravamo iz ostale regione da na isti način sve to organizujemo i da ovih, da kažemo, 9 sanitarnih deponija koje Srbija trenutno ima, od 27 definisanih regiona trenutno strategijom, prvo prevedemo i u stanje ne deponovanja, nego tretmana, a da sve ove regione sad koje pokrićemo nove, od početka praktično izgradimo kao novi, moderni regionalni centar za upravljanje otpadom, gde se ne deponuje, nego se od otpada nešto proizvodi.
Kada sam najavila da ste vi gost, javilo se nekoliko slušalaca i onda su rekli da vas pitam, a to zaista jeste problem svih nas. Odgovor do sada nisam imala, nadam se da ću dobiti konkretan od vas. Gde bacati sijalice, gde bacati baterije, šta sa njima?
Pa vidite, to je...
Da budemo malo i konkretni.
To je deo posebnih tokova otpada. To ne treba da se meša uopšte bilo koje tih tokova opasnog otpada iz domaćinstva. Tu ne samo to, nego i boje, lakovi.
Lekovi.
Naravno. Ali svaki ima, da kažemo, po pravilnicama koji su doneti svoj način zbrinjavanja. Lekovi. Lekove su dužne da prime apotekarske ustanove sve, znači.
I to su naši građani već, čini mi se, usvojili kao pravilo ponašanja, ali baterije, sijalice, televizori, kompjuteri.
Baterije moraju da organizuju sami prodavci. Kao što u Maxiju postoji, barem u većini Maxija koje sam ja video, posebna posuda za prikupljanje baterija, ko prodaje baterije, on mora od građana da ih bez naknade primi. I posle preda licu koji ima dozvolu za njihovo preuzimanje i dalji tretman. Svaki tok otpada je posebno definisan. Država, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, daje velike subvencije za te posebne tokove otpada. Električni, elektronski, koji ste pomenuli, i fluocevi, znači te vrste sijaličnih tela koje su opasne po svojim karakteristikama, tretiraju firme koje imaju za to dozvolu i kapacitete, i koje za to dobijaju subvencije od države. Oni to moraju da prime bez ikakve naknade.
Zbog čega niste bili glasniji u toj akciji obaveštavanja javnosti? Čini mi se da građani nisu bili upoznati, a to je dobar potez.
Pa evo, mi se trudimo zaista da, eto, i kroz taj razvoj svesti razvijemo i sam sistem, da se poveća i sami kapaciteti reciklera, da kažemo, tog tipa otpada i naše mogućnosti kao ministarstva da sve te količine adekvatno isfinansiramo prikupljanje i tretman, ali i da građani, što kažu, budu obavešteni, da znaju što treba da rade.
Kakva je situacija sa opasnim otpadom? Bilo je nekoliko ozbiljnih akcidenata. Da li i dalje treba da strahujemo ili se sve proverava na vreme?
To je jedno od pitanja koje smo takođe veoma ozbiljno shvatili i gde smo praktično od formiranja ministarstva krenuli u saradnju sa i istražnim organima i uopšte informativnim službama koje su mogli da pomognu u tome da se identifikuju i spreče svi ti slučajevi neadekvatnog odlaganja opasnog otpada u našoj prirodi. I ministar je lično učestvovao, da kažem, i gledao da skrene pažnju svojim prisustvom isto na tim lokacijama koliko je to opasno, koliko to ne sme da se radi i zalagao se i zalaže se da se svi ti slučajevi najstrožije kazne. Mi smo imali, eto, prvi put u istoriji da su pravna lica i, kažemo, individue koje su odgovorne u tim pravnim licima osuđene pravosnažno na višegodišnje zatvorske kazne zbog ovog prestupa prema životnoj sredini i ugrožavanju zdravlja. I mi se zalažemo da kazne budu još strožije i da se još više vrši kontrola. I ministar Trivan je naložio i inspekciji koji je u okviru ministarstva da veoma strogo kontroliše i sve pravne subjekte kojima mi izdajemo dozvolu u smislu njihovog poštovanja uslova pod kojima su dozvole dobili, kao i dokumenta o kretanju otpada kojima se dokazuje kuda otpad ide, ne bi se utvrdilo gde koji fali.
O prevozu otpada ću vas takođe pitati, no ono što me zanima to je šta vi mislite o kaznenoj politici. Rekli ste da ćete tražiti veće kazne. Da bi neko mogao da bude kažnjen, naravno mora da postoji inspekcija. Višegodišnji problem kad govorimo o inspekciji je manjak ljudi, a iako se ne varam, zalažete se za eko-inspektore.
Pa tako je. Bez adekvatne kontrole i, da kažemo, mogućnosti da se i sami ti počinioci spreče ili uhvate u samom činjenju tog dela, veoma malo možemo da uradimo i uvek imamo problem sa manjkom ljudi. veliki napori se ulažu u to da se povećaju kapaciteti same inspekcije.
Hoće li posle ove godine, to jest početkom sledeće godine, kada će biti ukinut zakon o zabrani zapošljavanja, biti zaposleni stručni ljudi, odnosno inspektori koji mogu ovom problematikom da se bave?
Pa iskreno se nadamo, mi radimo na sve načine da se to dogodi, mi već sistematizovana mesta imamo, jednostavno kad se bude odobrio i taj vid primanja novih, mi želimo na svaki način da povećamo kapacitete ministarstva, jer posao je sve obimniji, odgovornost je sve veća, naše želje da se naša životna sredina zaštiti i da se sve što može primeni je velika i mi to veoma ozbiljno shvatamo i potrebno nam je značajno povećanje broja ljudi i radimo na tome, tako da nadamo se da će biti uskoro.
Koliko je, da li imate taj podatak, kažnjeno kompanija koje su kršile propise, odnosno nisu sprovodile ono što je bilo napisano u trenutku kada su dobijale dozvolu za rad?
Pa Boga mi smo oduzeli oko nekih 60 dozvola posljednjih nekoliko godina i nameravamo da i dalje nastavimo sa tim trendom rigorozne kontrole i veoma rigoroznog poštovanja i uslova dozvole i zaista uslova zaštite životne sredine i postupanja s otpadom.
Šta su kršili, šta su radili, kako su zagađivali sredinu? Pretpostavljam da to nisu bile samo zagađenja reka, vazduha, već šta još?
Pa mi tu kontrolišemo sve uslove iz dozvole. Znači, zavisno se od toga da li je dozvola za transport, skladištenje, tretman. Tu je veoma detaljno opisano na koji način sa svakim tipom otpada taj pravni subjekt mora da postupa i ako vidimo da su neka kršenja takva da se zloupotrebljava i da ne može da se isprave, recimo, možda neke sitnice u radu, počinjene možda iz neznanja ili uopšte u okviru funkcionisanja i da ne reaguju na opomene, mi oduzimamo dozvolu. Znači, mi damo priliku da ako neko ne zna ili počini neke sitne greške u funkcionisanju, da se to ispravi i inspektori na tome rade, ali veoma rigorozno pazimo da ni te greške nisu nešto što ugrožava životnu sredinu. To može da bude od načina odlaganja, odnosno skladištenja na samoj lokaciji, pravilne upotrebe, same opreme, obučenosti kadra, bilo kog dela dozvole. Jer ne želimo da ni na koji način kršenjem dozvole, jer mi tamo navodimo zaista šta je neophodno i bitno u skladu sa zakonom i životnom sredinom da se poštuje da bi svi bili bezbedni. Ako vidimo da se nešto toga ne poštuje, sama inspekcija daje predlog za oduzimanje dozvole, na što mi reagujemo.
Impozantna cifra, rekao ste, 60, ili tako?
Da.
Da. Kako objašnjavate incidente koji su se dogodili prilikom prevoza opasnog otpada i ono što mislim da već i naši slušalci znaju, Evropska unija uskoro sprovodi potpuno nove propise, odnosno uvodi nove propise kada je reč o prevozu.
Pa mi uvek pratimo i trudimo se da u što kraćem roku uvek transponujemo sve što može da evropskih novih propisa i direktiva i da budemo usklađeni. Mi smo, što se tiče i prekograničnog kretanja otpada, potpisnici Roterdamske i Stokholmske i Bazelske konvencije, tako da veoma dobro sarađujemo i sa zemljama Evropske unije po tom pitanju. Sam prevoz i transport je više regulisan zakonom, kažemo sektorskim zakonima Ministarstva saobraćaja, na kojima smo čak veoma lepo i sarađivali sa kolegama iz ministarstva kad su došli.
Ja verujem da ste lepo sarađivali, ali kada smo videli na što liči deo pruge gde su se prevrtale one cisterne, da ste se kao neko ko se bavi zaštitom životne sredine ozbiljno zabrinuli.
Jesmo, naravno, i mi tu reagujemo i trudimo se, znači, u svakom trenutku da posledice, kao kad i ovaj opasan otpad o kome smo malo pre pričali, u pitanju koji je ministarstvo zbrinulo na kraju, koji je nađen u prirodi nelegalno odložen, da reagujemo i da gledamo da unapredimo sistem i da se i kontrola pojača i sve. Problem sa železnicom naravno jesu ti neki infrastrukturni segmenti najviše na kojima se, koliko znam, intenzivno radi, ali...
Ali dotle nemojte prevoziti otpadni materijal tim putem.
Pa mi moramo da se trudimo zaista da u svakom trenutku bezbednost bude na prvom mestu.
Šta da vas pitam za otpadne vode? Veliki problem, možda problem broj 1.
Isto jedno veoma značajno pitanje koje je čak ministar Trivan stavio na prvo mesto, kažemo, i kad je otpad u pitanju tu negde barabar, i gde smo mi prvo uradili jedan takođe detaljan popis gde se nalaze lokalne samouprave po tom pitanju, razvoja kanalizacione mreže, prečistača koji su ranije izgrađeni, potreba, praksa i standarde Evropske unije, i utvrdili da nam treba tu ulaganje skoro od 5 milijardi evra.
Zato sam rekla, šta da vas pitam, kako rešiti?
Treba nam skoro 359 sistema, što većih, što manjih, i mi smo za neke veće gradove već uspeli da završimo, i dokumentaciju, neki kao što su Leskovac, su finansirani iz IPA donacija, čak smo sa vladom Kraljevine Holandije obezbedili za proširenje kanalizacione mreže 8 miliona evra, sad će ići Niš, Beograd je svojim tokom, znači to su neki od ovih velikih centara, a mi smo među vremenu obezbedili sredstva kao ministarstvo, imali konkurs za finansiranje projektno-tehničke dokumentacije za opštine, imali smo odziv od skoro 40 opština, gde smo mi u skladu naših finansijskih mogućnosti i parametara koji su procenjivani po uslovima konkursa krenuli sa sada u izradu za 8. Tako da je to još 8 velikih, da kažemo, gradova, opština koje će imati potpuno spremnu dokumentaciju i gde mi već radimo na tome da se obezbede sredstva za samofinansiranje izgradnja tih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Taj trend ćemo finansiranja i dokumentacije i rada s lokalnim samoupravama na nalaženju finansiranja načina izgradnje nastaviti, i mislimo da jednostavno se sada ta lopta zakotrljala nepovratno i nezaustavljivo, da razumevanje i za taj deo problema i bitnosti rešavanja postoji, i da ćemo moći da jednim brzim tempom krenemo u jedan veći broj projekata izgradnje, i da će taj procenat tretiranih komunalnih otpadnih voda drastično porasti. Što tiče pravnih lica, oni imaju veću obavezu da poštuju norme za ispuštanje i procente, odnosno parametre zagađenja koji su dozvoljeni, i na tome se detaljno radi inspekcijskim utvrđivanjem poštovanja tih ispunjenosti normi, tako da i sa jedne i sa druge strane gledamo da zaštitimo naše vode od zagađenja.
Ono što jeste važno da pojasnimo, da se upravo uradi ta projektna dokumentacija, to nije samo reč o papirologiji, jer ako nema dobrih projekata ne možete da konkurišete za određena sredstva.
Apsolutno, niti može da se konkuriše, niti mogu da se obezbede sredstva, da kažemo, čak ni po nekom crvenom fidiku, da se sami snađemo, da kažemo, odnosno obezbedimo sredstva što za neka manje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je moguće. Ja ću navesti primjer da ministarstvo sada radi baš sa jednom lokalnom samoupravom na tome da se započne sama izgradnja, jer su se svi uslovi stekli, znači dokumentacija je spremna. Tako da ćemo gledati, kao što sam rekao, i za čvrsti otpad, da načine finansiranja dokumentacije pomognemo na svaki način. To bih spomenuo, evo, da sarađujemo, kao što sam spomenuo GIZ u prethodnom slučaju, sa recimo UNDP-em, koji će sada da isfinansira i da nam pomogne i zajedno s nama da uradi za 6 isto gradova, odnosno opština, projektno-tehničku dokumentaciju za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da, na sve načine gledamo da obezbedimo sredstva gde je moguće, strana, budžetska, i da i dokumentaciju i same radove što pre počnemo.
Pronašla sam za kraj još i ovo, jedan podatak kad govorimo o Evropskoj uniji, 85% papira se sakupi, reciklira, 75% ambalažnog stakla, 55% ambalažne plastike. E sad, kapaciteti Srbije deluju za većinu nedostižno kada se poredimo sa ovim podacima.
Tako je, i to je jedno bitno pitanje koje smo još od početkom godine otvorili. Mnogi procenti tog ambalažnog otpada još uvek prate naše ciljeve nacionalne, što kažu, u pogledu dostizanja tih ciljeva Evropske unije. Ono što je važno je da je Evropska unija još malo u nekim slučajevima podigla te procente, koje mi nameravamo sada transponujemo u naše zakonodavstvo, i samim tim da uđemo, to već smo ušli u analizu, da kažemo, efekata postojećeg sistema, ali u izmene u da kažemo, najbolje procenjenom obliku sadašnjeg sistema, kako bi te procente prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada uopšte, tu pričam i o staklu, i o plastici, i o papiru, podigli na nivo koji je neophodan. Reći vam samo da Europska unija planira da digne te procente na 70-90% po pojedinim tokovima i da mi naš sistem moramo da značajno unapredimo. Do sada je to organizovano preko operatera koji radi direktno sa generatorima, odnosno firmama koje stavljaju na tržište ambalažu, i sa komunalnim preduzećima i firmama koje skupljaju, da kažemo, taj ambalažni otpad na terenu. On je to dao neke rezultate i funkcioniše, ali mislimo da on je sad krajnje vreme da se unapredi ili promeni na način na koji će nam podići procente gde treba da budu i gde ćemo sav reciklabilni otpad, taj ambalažni, moći da prikupimo de facto na terenu i iskoristimo.
Da, neke kažu reciklaža, odnosno taj materijal, problem, a za druge može da bude šansa, samo zavisi kakav stav zauzmete prema tom pitanju. I onda da zaključim, uradili ste projektnu dokumentaciju, što je važno da biste dobili novac iz različitih fondova, insistirate na većoj kaznenoj politici, broj inspektora mora biti povećan, i šta još?
Svest građana, institucija mora da raste, svi moramo da se uključimo zajedno u rešavanje oba ova pitanja, jer su od krucijalnog značaja i za našu životnu sredinu i za zdravlje, pa eto, na kraju krajeva, i za proces pristupanja Evropskoj uniji.
Da, zato smo mi ovu rubriku nazvali Sve oko nas, jer upravo sve ovo o čemu smo pričali, od vode, vazduha, otpada, sve to ono što nas okružuje i što jeste oko nas. Najlepša vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Filip Abramović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine.
Hvala vam na pozivu. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day, all the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Goddamn, got me running around in a rat race. Say grace, but I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know what she yet now, but this ain't a birthplace. Top, don't tell her, but it's first for
birthday. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. That I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
can't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Echo. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom peškira za plažu po 799,99, poklon ulje za sunčanje karote.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Istinita priča o odlasku u nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglice migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Je 11:38, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Naš glavni grad nedavno je ugostio nekoliko dobitnika nagrade Evropske unije za književnost, čije su knjige prevedene kod nas. Pet izdavačkih kuća osmislilo je festival dobitnika Evropske nagrade kao niz promocija osvedočeno dobrih knjiga, ali i pokušaj da se u ovim delima izdvoji ono što je zajedničko, bez obzira na maternji jezik autora. Danas vam predstavljamo nekoliko učesnika festivala koji je pratila moja koleginica Svetlana Mladenović.
Francuska ima projekat koji se zove Lepe strankinje, što je u stvari manifestacija strane lepe književnosti na francuskom jeziku. Mirča Cărtărescu je bio jedan od 12-orice Rumuna koji su 2004. Odabrani za dugu književnu turneju po Francuskoj i to je skoro anegdotski opisao u zbirci priče istog naziva. Cărtărescu nije bio u Beogradu, ali jesu njegove knjige. A i Beogradski festival dobitnika nagrade Evropske unije za književnost je sasvim drugačija zamisao, kaže Katarina Ješić iz Helixa.
Pet izdavačkih kuća, Odiseja, Štrik, Kontrast, Arete i Helix, je u dogovoru organizovao festival dobitnika Evropske nagrade za književnost, a u nekoj široj slici to je deo projekta Kreativna Evropa koji svih pet izdavačkih kuća realizuje. Imali smo neku ideju prosto da objedinimo jer smo svi na tragu istoj ideji, a to jeste neka i Evropska nagrada za književnost zapravo je usko htela da pokaže to zajedničko evropsko nasleđe, zajedničke teme koje obrađuju pisci, teme koje se prepoznaju u svakoj zemlji i ovi autori su bili izuzetno uspešni u tome. Smatrali smo da prosto može da se dobije neki šira slika, neki širok zamak ukoliko to uradimo zajedno, a ne posebno svaka izdavačka kuća. Posebno je zanimljivo što Evropska nagrada za književnost se zaista trudi da podrži zemlje sa koje nisu na tržištima toliko zastupljene književnosti, koje nisu toliko zemlje, sa manjim govornim područjima.
Migracije su usud našeg vremena, ali i česta tema u ovim romanima. Valid Naphan je Palestinac, rođen u izbjeglištvu u Jordanu. Nekih davnih godina studirao je srpski jezik kod nas u Beogradu, ali je odustao. Skrasio se na Malti, piše na tom jeziku. S Slobodanka Glišić prevela ipak njegov roman sa engleskog, jer prevodilaca sa malteškog na srpski nema.
Izazov mi je bio svet u koji me je knjiga uvela. Ja sam imala predstavu da poznajem taj svet, na kraju krajeva sama živim u njemu. Kad sam počela da prevodim tu knjigu, shvatila sam koliko malo znam, koliko je potrebna ta književna intervencija pisa da bi čovek shvatio prave razmere onoga što se tamo dešava.
Život migranata sa Bliskog istoka kroz sudbinu Palestinca Nabila, koji pokušava da pronađe objašnjenje za nesreću koja ih je zadesila, je i život samog Valida Naphana. Kroz istorijske podatke i sećanja očevidaca, on čitaocima izoštrava sliku onoga što se u ovom neobičnom i teško razumljivom delu sveta dešavalo u poslednjih 7 decenija. Ovo jeste autobiografski roman, ali valjda većina pisaca i bazira svoje delo na sopstvenom životu, na dodeli nagrade u Briselu, gde sam bio sa svojim bratom, ambasadorom. Jedna čitateljka me je pitala ko je u romanu moj brat, a brat me je pitao šta uradi našoj porodici. Zašto, pitao sam ja njega, šta u romanu nije istinito? Da, rekao je, ali to je naša lična priča. Ovo jeste istorija moje porodice, ali i svih palestinskih izbegličkih porodica. Moj otac je imao veliko imanje, ostao je bez ičega, na asfaltu. Nama deci nije imao šta da pruži. Kada su počeli školski zahtevi za ovim ili onim, on je u početku samo ćutao, a onda je u jednom trenutku rekao, evo, uzmite moje meso. Najveći deo romana napisao sam dok je Arafat bio u izolaciji na svom imanju, a Izraelci su ga bombardovali. Ja se možda nisam slagao sa njim, ali ta izolacija i ponižavanje za mene predstavljaju odnosi prema čitavom palestinskom narodu, čiji je on simbol. Možda su zato emocije u ovoj knjizi tako snažne. Roman sam preveo i na arapski, iako je ta istorija njima poznata, ali drago mi je da se čita i na tom jeziku. Nakon dobijanja nagrade Evropske unije za književnost Egzodus roda, Valida Naphana je za sada preveden na srpski, objavila ga je Odiseja. Još jedan pogled na život migranata gladnih američkog sna u romanu Dendriti, Grkinje Kalje Papadaki. Dendriti su delovi neurona i jedna ruda se tako zove, a u grčkom jeziku ova reč znači stablo. Kalja Papadoki dobila je nagradu Evropske unije za roman tog čudnog naziva, pa je najpre objasnila baš to, zašto dendriti. Dugo sam se dvoumila oko naslova i to je bilo nekako poslednje o čemu sam razmišljala. Dendriti su sinapse koje se stvaraju između neurona gde se memorišu informacije i to je način na koji funkcioniše naš mozak, kao i pahulje snega koje se zimi skupljaju na prozoru i koje su savršene. Tako su i naša sećanja savršena i jedinstvena. Dendriti su i porodično stablo i ja prikazujem 3 generacije portorikanskih Amerikanaca koji su tu došli, kao i svi, u potrazi za američkim snom. Ali oni ga nisu ostvarili, jer se i to dešava. Život nisu samo usponi, nego i padovi. Roman Dendriti počinje u školskom toaletu, gde se sreću 2 devojčice, jedna uplakana, druga besna. Jedno je brat ocekao pletenicu, pa je ona, bojeći se da se tako pojavi pred majkom, sama ocekla drugu. Ali ona nije iste dužine, što je, kaže Kalja, svojevrsna metafora, jer koliko god pokušavamo da nešto sakrijemo i gurnemo po tepih, to najčešće ne uspeva. Svi ti imigranti i u trećoj generaciji sećaju se propuštenih prilika i pogrešnih izbora, a u gradu Camden u New Jerseyu, koji je skupina zatvorenih fabrika, siromašnih četvrti i oronulih kuća. Roman Kalje Papadaki objavio je Štrik. Ljubica Pupezin.
Izdavačka kuća Štrik učestvuje na festivalu dobitnika EOPL-a nagrada, tako što izlaže knjige koje su dobile ove nagrade, to su Selja Ahava, Kalja Papadaki i Laura Sintija Černouskaite, Litvanka. Ovim povodom smo doveli iz Grčke našu dragu gošću Kalju Papadaki, da eto prozgovaramo sa njom o njenom zbilja odličnom romanu koji se zove Dendriti. Inače, sve 3 ove knjige su objavljene u okviru projekta koje je podržala Kreativna Evropa, projekat se zove Ženski Dekameron za novu renesansu evropskoj književnosti. I mi smo u okviru tog projekta objavili, to jest objavit ćemo do kraja ove godine, 10 knjiga iz 10 različitih evropskih zemalja koje su pisale žene i projekat pokriva period od prve polovine 20. veka do prve polovine 21. veka, dakle otprilike 100 godina. obuhvata i žene koje su već u svojim nacionalnim književnostima priznate kao klasici, kao što je Magda Sabo u Mađarskoj ili kao što je Edna O'Brien u Irskoj, sve do savremenih autorki kao što je Kalja Papadaki ili Finkinja Selja Havak. I zapravo smo ovim projektom htjeli da pokažemo taj neki mini razvoj, da tako kažem, ili mini presek razvoja ženske književnosti.
Portugalski romanopisac i pesnik José Luis Peixoto još nije dobio nagradu Evropske unije za književnost, ali neverovatnom brzinom postaje sve poznatije ime evropske književne scene. Prevodilac Dejan Tiago Stanković zapazio ga je najpre po jednoj pesmi.
Peixoto je veliki pesnik u stvari, pre svega i po njegovoj prozi se može vidjeti da je pesnik. I nekom trenutku ja sam našao pesmu, prevao je, objavio na nekim društvenim mrežama i to svaki put kad se objavi tu imaju žene plaču, pišu ljubavna pisma, ko je taj autor i tako dalje. Pa smo u tom slučaju, uzevši da je toliko popularna pesma, možda je to lep način da prvi utisak steknemo o ovom piscu i pesniku.
Petoro, kada bismo sedali za sto, bilo nas je petoro. Moj otac, moja majka, moje sestre i ja. Onda se starija sestra udala. Onda mi se i mlađa sestra udala. Onda je umro otac. Danas, kada sedamo za sto, petoro nas je. Osim moje starije sestre, koja je kod svoje kuće. Osim moje mlađe sestre, koja je kod svoje kuće. Osim pokojnog tate, osim moje mame, udovice. Svako od njih ima svoje mesto za stolom, za kojim ja jedem sam. Ali uvek će biti ovde. Kada se seda za ručak, bit će nas uvek petoro. Dokle god je jedno od nas živo, bit će nas uvek petoro.
Njegova knjiga Livro govori o migracijama u Portugali 60. godina, kada se iz ove zemlje bežalo u Francusku. Njihove priče su ponekad potresne, a često i duhovite, a Livro na portugalskom znači knjiga. To jeste priča o odrastanju dečaka i teškom životu na selu. José Luis je rođen u selu Galveijas, koje je i junak njegovog drugog romana Psi iz Galveijasa. Njegove knjige su već prevedene na 26 jezika. Najmlađi je dobitnik najveće književne nagrade u svojoj zemlji, José Saramago. U svom selu ima i ulicu i spomenik. To je selo sa 1000 stanovnika. Mnogi ga ne znaju, nisu bili tamo. Sada su ga upoznali u mojoj knjizi, ali 1000 ljudi je i mnogo. Ponekad u velikim gradovima mislimo 1000 ljudi je u ovoj zgradi, ali to je mnogo. Mi smo jedan, ali smo i 1000. To smo mi. Tako da je bila velika odgovornost prema tim ljudima. Na početku romana jedna stvar iz svemira pada u to selo. I shvatamo da je to meteor, ali to nikada nije definisano. Nekada imam utisak da je to što je palo sam ovaj roman, jer je to nešto što oni nisu tražili, ali to se desilo. Postojala je u početku velika odgovornost, jer sam pisao o intimnim stvarima. I ja sam počeo da pišem kada mi je otac umro, pa sam i svoju intimu ugradio u štivo. I to je bio izazov, ali mora se imati izazov, jer kako ćemo znati da smo nešto ostvarili ako nemamo cilj? Dovođenjem Josea Luisa Peixota i objavljivanjem njegovih knjiga i Kontrast je na ovom festivalu. Jelena Nidžović.
S obzirom na to da nismo ugostili nijednog dobitnika nagrade Evropske unije za književnost, bili smo u prilici da iskontaktiramo jednog od svojih cenjenih autora, Josea Luisa Peixota, Portugalca koji je dobitnik svih relevantnih nagrada za književnost, kako u svojoj matičnoj zemlji, tako i na evropskom nivou. On se više nego rado odazvao našem pozivu i uklopio datum ne bismo li ga nešto bolje i bliže predstavili srpskoj čitaločkoj publici baš u okviru ovog festivala. Roman Livro smo objavili 2017. godine, međutim tek već kroz nekoliko dana ćemo objaviti i njegov višestruko nagrađeni roman Galvejas, odnosno u našoj varijanti Psi iz Galvejasa. Roman je, govori o mestu u kome se autor i rodio. Roman je istovremeno i jedna vrsta pohvale i pokude našim korenima, ali i jedna identitetski i mentalitetski prilično bliska priča za srpsku čitalačku publiku, bar na način na koji ja to osjećam. Neverovatno je čitati o ruralnom životu u Portugaliji i osjećati svoje selo, a svakoga ima. I nadam se da će ta knjiga da dobije odgovarajuće mesto ne na nekakvim komercijalnim top listama, već na meri promene koji svaki čitalac treba da dobije čitajući.
O festivalu dobitnika EU nagrada za književnost govorit ćemo i sutra. Predstavit ćemo vam našeg dobitnika Darka Tuševljakovića, zatim gasta Grebera iz Luksemburga, bugarsku spisateljicu Inu Valčanovu, poljskog pesnika Eugenijuša Dickog i već pomenutog Mirču Kartareskua, koji piše, kako kaže, da se smeje i da čuje ljude oko sebe kako se smeju od srca i otmeno. 11:51 i ovom pričom o festivalu i EU nagradi za književnost priveli smo kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina, u kome su sa vama bili ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za tačno 4 minuta čućete Srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlji sveta, naravno vodostanje, a onda od 12:15 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Na kraju da vas podsjetim, i danas obavezno u sebe imate kišobrane, najavljeni su pljuskovi, povremeno i grmljavina u celoj zemlji, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.
Sold, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold.
This is my world.
Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed.
This is my world.
Stand up now and face the sun. Hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man. Questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing.
This is my world.
It's a thin line.